Cât de mult vă reușește să combateți braconajul în Moldova?
Suntem departe de a avea o performanță la acest capitol, dar din momentul când am acces în funcția de șef a Inspectoratului Ecologic de Stat, fiind în trecut și un bun vânător, niciodată n-am acceptat braconajul. Am convocat de mai multe ori responsabilii de acest domeniu și pe parcursul ultimilor 3 luni de zile, activitatea inspectoratului s-a triplat. La rezultate mă refer la acest capitol.
Adică?
Avem foarte multe cazuri de braconaj.
Nu
mi-am luat date statistici cu mine, dar avem ridicate 3 arme și reținut 3 braconaj ultima duminică care a fost.
Domnule Untiră, dar cum se pezește acest teren de vânătoare? Pentru că am înțeles că este o suprafață destul de măricică, vreo 3 milioane de hectare.
Suntem 310 inspectori de toți în Republica Moldova. Este imposibil. Dar cetățenii noștri care nu sunt indiferenți, de multe ori ne telefonează, uitați-vă pe câmpuri cele să văd niște lumini de automobile care ar semăna să fie un braconaj. Și noi reacționăm, fiindcă în toate raioanele noi avem 3, 7, 8 inspectori ecologici și mai avem și inspectori voluntari, care iarăși vor să se facă ordine. Avem susținere foarte mare și din partea vânătorilor și pescarilor, aceste asociații care toți sunt cointeresați ca braconajul să fie cât de cât stopat în Republica Moldova.
Cu acest minim de angajați pe care îi aveți dumneavoastră, chiar reușiți să-i supravegheați pe cei vreo 7-8 mii de vânători?
Nu reușim. Dar am avansat. Cam li se taie pofta la mulți să mai iasă noapte să practice braconajul. Deci ceea ce facem noi, pe de o parte, stopăm din activitățile de braconaj, dar pe de altă parte arătăm la lume că oamenii buni nu practicați chestia asta, că o să fiți strași la răspunde.
Și vânătorii nu sunt în cărdășie cu inspectorii dumneavoastră?
Vânătorii adevărați nu. Braconierii, da. Cei care sunt vânători, ei tot timpul să știți că protejează vietățile din păduri. Au azardul ăsta de a vâna, dar ei nu merg împotriva naturii. Cei care sunt braconieri merg împotriva naturii, ei se hrănesc din aceasta.
Dumneavoastră spuneați că cei mai mari braconieri ar fi sărăcia și lipsa bunului simț.
Da, am spus într-un interviu.
Cum să înțelegem noi că sărăcia ar fi printre cei mai mari braconieri?
Sărăcia îi scoate în câmp pe cei care nu au ce mânca. Ia arma și ies în câmp noaptea. Și în faruri, prinde iepuri, în pușcări, dacă și mănâncă. Ia că ce am avut în vedere. Sunt mulți care trăiesc sub nivelul de trai Republica Moldova, să scoși un minim.
Și adică acela are bani să-și cumpere armă și nu are bani să-și cumpere o bucată de pâine?
Da, are armă, dar nu are bani să-și cumpere o bucată de pâine. Vreau să vă spun că vânatul nu este doar un iepure. Vânatul poate să fie un mistreț care hrănește o mahala întreagă.
Și câți din acești braconieri vânează mistreți?
La mistreța noastră nu ne-a căzut niciunul. Am prins foarte mulți cu intenții, care mergeau la vânătoare, dar nu aveau încă dobândită victima, sau cu iepuri au fost mulți.
Amenzile sunt usturătoare?
Da, dacă îți practic mai des, este și responsabilitate penală. Legislația este de partea noastră.
Câți bani ați adunat de pe urma
1.600.000.
Braconajului? Ce faceți cu acești bani?
1.600.000, păi vin în bugetul statului. Statul are grijă de noi, ne coasă uniformă, într-un fel răsplătim unele cheltuieli.
Ziceți că nu mai sunteți vânător?
Sunt vânător, dar nu mai pot să merg la vânătoare aici în Republica Moldova, fiindcă partea morală ține un șef al Inspectoratului Ecologic, cât de bun ar fi și cu documentele în ordine, cu toate lecțiile învățate, să-l vadă presa cu arma în mână și cu vulpea în mână și celălaltă, nu o să aibă nicio explicație.
Dar un subaltern al dumneavoastră are dreptul să fie vânător?
Eu cred că partea morală la noi ne-ar interzice.
Dar ce înseamnă această pasiune pentru vânătoare?
Pasiunea, e că este o pasiune, cred că vin din strămoșii noștri atunci când îmi luau și se hrăneau din vânat. Dar cel mai mult îmi plăcea nu atât vânatul, cât acțiune după vânat. O activitate corporativă, mai discuți, sunt liber la natură, aer, rug, astea te leagă de multe ori, pe vânătorii leagă.
Dar aceste grupuri, cum se formează de vânători?
Se formează în baza societății pentru vânători și pescari. Este un regulament întreg. Știți că nu trebuie să fie mai mult de 10 vânători în grup, 10 plus 8 gonași și plus 2 câini, mai mult de 2 câini trebuie să fie într-un grup de vânători. Și dacă sunt mai mulți, se împart în 2 grupuri.
Pe dumneavoastră v-a marcat în vreun fel acest caz tragic de la pădurea domnească?
Da, m-a marcat.
Cum și de ce?
În primul rând, m-a deranjat de ce e că prea târziu am aflat și de chestia asta. Ce m-a deranjat că lipsa de comunicare. Nu poți să ascunzi chestiile astea. Trebuie normal de ieșit de făcut o declarație la presă și lucrurile nu mergeau așa departe. Nimeni nu specula lucrurile astea. S-a făcut o speculație politică foarte mare. Asta m-a deranjat cel mai mult. Că cineva suferă foarte mult, acei care sunt aproape de victimă, dar cineva trece peste partea morală și adună dividende politice, ce este nu corect, chiar murdar.
Dumneavoastră, ca șeful Inspectoratului Ecologic de Stat, Ar fi trebuit să aflați atunci când s-a produs acest incident?
Poliția, procuratura, medicina și află în primul rând. Eu pot afla din structurile mele teritoriale, adică inspectorii din teritoriu trebuie să mă informeze.
Inspectorul din teritoriu?
Din Telenești sau Florești, unde a fost, că era la cotare.
Aș despre acest caz tragic.
Anumit de la el am aflat că el mi-a sunat și a zis că au fost o vânătoare și posibil că cineva este rănit. Chiar a doua zi, că cineva este rănit. Dar n-a știut mai mult nimic. Anul ăsta au fost 3 sau 4 cazuri deja când au fost răniți la vânătoare. Dar atunci când chestia asta este gestionată corect, lucrurile merg normal.
Știți de ce
e
cu ecou acest caz? Pentru că totuși în acest grup al vânătorilor s-au regăsit procurori, judecători, pădurari.
Dacă era gestionat cazul corect, nu se întâmpla nimic.
V-ați uitat ce stipulează legea dacă vânătoarea are loc într-o rezervație precum pădurea domnească?
Chiar în momentul când chestia s-a devenit publică, am luat toate actele normative și am luat cunoștință de actele acestea. Vânătoarea a fost una legală, fiindcă nu a avut loc un act de braconaj, în primul rând. Doi, ceea ce ține de rezervații naturale, legea prevede și vânatul în aceste rezervații naturale, fiindcă este vorba de reglarea numerică a animalelor din această rezervație. Dacă noi o să avem un număr de animale mai mare, atunci o să suferă această rezervație. Acum s-a vorbit foarte mult că e ilegal, că nu se poate, că n-au avut dreptul, că nu-i selecție, că nu-i vânătoare.
Dar acolo sunt mai multe animale decât...
Sunt mult mai multe. Uite, la asta vreau să o aduc și eu. O să vină luna august și nici un politician cel care s-a dat cu părerea, aș vrea să-i aud prin 1 august, când o mare majoritate din cetățenii care trăiesc în această zonă o să rămână fără porumb pe deal sau fără roadă, fiindcă mistreții, dacă sunt într-un număr exagerat de mare, aduc daune foarte mari agricultorii. Și acolo erau cu vreo 60-70 mistreți mai mult decât au prevăzut calculele Institutului Zoologic, Academiei de Științe. Trebuiau să fie vânați în jur de 35 de mistreți, sau vânați 7 sau 8 doar. Adică sunt peste 160, normal ar fi să fie vreo 50-60. Sunt aproape peste 100 de mistreți mai mult acolo. Și o să aducă daune. Și daunele astea trebuie cineva să restituie cetățeanului.
Domnule Untilă, dumneavoastră credeți că adevărul despre acest caz va fi scos la lumină?
Dar el este la lumină. Unul din vânători a greșit, a tras în linie și a accidentat mortal persoana. Sunt vânători experimentați, vânători mai puțin experimentați. Cei care sunt experimentați au în cap un lucru fix. Atunci când împuși, trebuie să vezi până unde merge glonțele. Trebuie să ai un spațiu deschis în fața ta, nu poți să tragi într-un spațiu închis. Că glonțele este o chestie, ai dat drumul, nu mai controlezi. Dar sunt vânători care îi iau înainte adrenalina din sânge. Adică el vede mistrețul și nu mai vede ce este în spatele mistrețului. Sunt cei mai periculoși vânători și de obicei când se depistează la vânătoare, grupurile cam elimină așa persoane. Fiindcă de multe ori la vânătoare mergeam și treceau ciurda de mistreți pe lângă mine și nu trăgeam niciun foc, fiindcă nu eram convins unii colegul meu din stânga sau colegul meu din dreapta sau gonașul era mai aproape de 200 de metri. Și atunci cazul, dai pace, dar care-i treaba aceea? I-ai dat voie să plece animalului. E că aici, când selectează grupurile astea, trebuie să aibă foarte bine grijă ca să nu ia emoțiile înainte. Sau frica mai apare. Mulți împușcă din frică când vine animalul, nu-și dă seama că de multe ori mistreții atacă vânătoare.
Lecția de pe urma acestui caz pentru Inspectoratul Ecologic de Stat.
Noi cred că o să cerem în viitor de la Moldsilva, atunci când va elabora ordinele sau legislația ce ține deschiderea sezonului de vânătoare, noi o să cerem ca să ne dea nou un orar. Vedeți care este diferența? Vânătoare se face sâmbătă duminica pe teritoriul Republicii Moldova. Ceea ce ține de rezervații științifice și rezervații naturale se face în toată ziua. Și atunci eu, având 4 inspectori la Telenești sau un alt raion, eu nu am cum să controlez în toată ziua ce se face în pădurile domnească. Dar noi o să cerem ca noi să fim informați de fiecare dată tot ce ține de rezervații naturale, ca să venim cu controlul atunci când o să știm că este un colectiv sau un grup de vânători care au venit în aceste rezervații. Și cu adevărat ei trebuie să fie experimentați. Experimentat pentru mine ar însemna cel puțin 5 ani să fii vânător. Acolo au fost vânători și cu un an am înțeles că.
În grupul ăsta?
Nu este astăzi legislația Republicii Moldova cine dă certificatul, ce înseamnă vânător experimentat. Dar oricum, dacă o să o luăm la rece, 5-10 ani trebuie să aibă acest vânător experimentat. De ce trebuie să fie experimentat? Nu numai de aceea ca să nu se împuște unul pe altul, dar atunci când faci o reglare numerică, trebuie să ai foarte grijă de natură. Ce înseamnă reglare numerică? Micșorăm numărul animalelor. Se împușcă mistrețe, în primul rând. Ai grijă să nu fie femelele împușcate. Trebuie să împuști cei ce este bolnav.
Și de unde știi că e femelă sau că nu e femelă?
Cel experimentat, mă lăsă, deodată vede. Femela merge prima în ciurdă, merge prima în față, nu are colț. De ce ei trebuie experimentați? Și încă una, sunt foarte multe animale bolnave. Animale care au fost rănite, animale care au fost atacate de alte animale. Ele trebuie selecționate și trebuie să scoase din acest fond cinegetic.
Dar este vânătoare pentru elită și vânătoare pentru muritorii de rând?
Eu cred toți vânătorii trebuie să fie egali. Absolut toți. Să vând licențe, să ai cumpărat licența, te duci cu inima păcată, ai vânat, n-ai vânat.
De ce s-a făcut totuși această divizare?
Dar nu s-a făcut divizare. Pur și simplu, în pădure domnească sau în rezervație...
Merg domnii să vâneze.
Nu, rezervația naturală nu este licență.
Cum ce domnul Ion Lupu, șeful de la agenția Mol Silva, mi-a zis că toți vânătorii de la acest caz aveau licență.
Aici se plătește, e alt mod de achitare.
Care-i modul?
Modul de achitare când ai mușcat animalul, scântărești animalul și se plătește kilogramul de carne cu preț de piață. În cazul când iei licența în locurile celelalte, plătești licența, ea e scumpă, ea e 2.800, 3.000 și ceva de lei. În cazul ăsta, ai mușcat un porc de 80 kg, plătești un preț, ai mușcat un mistreț care are 400 kg, plătești alt preț pe el. Adică așa se ia în chestia asta și pus trofeul, vânătorul care a fost autorul ultimii împușcături, același ia trofeul.
De ce s-a ajuns totuși să existe grupurile de vânători de elită?
Eu cred că asta este deja vine de pe vremea comuniștilor, când marele vânător a neamului, domnul Voronin, de acolo strag chestiile astea, că se deschidea vânătoarea când dorea boierul, închidea vânătoarea când... Și iarăși lista venea acolo, nu că cei experimentați, dar exact. Și cât că tradițiile astea s-au mutat.
Domnul Voronin zicea că n-a mai mers la vânătoare în pădurea domnească de zeci de ani.
Cred că de când a plecat din funcție, de șef. Eu cred că persoana în cauză mult a vânat în Republica Moldova. Să-i dea Dumnezeu sănătate.
Ce înseamnă a vânat mult?
Mult, mult. Mult și toată sâmbătă și toată duminică.
Dar așa, dintr-o parte, cum vi se pare ca în acest grup de vânători să meargă procurori, judecători? Totuși nu e o cărdășie? Sau cum poți să instrumentezi un dosar anume dacă tu ai fost la vânătoare cu procurorul general?
Doamna Ursu, mai pleacă și la baie împreună, să mai duc la nunți împreună.
Chestia, dar vi se pare chestia, normal?
Vânătorii este o lume aparte, sunt niște oameni aparte. Eu cred că dacă erau buni vânători, nu se întâmpla chestia asta și mai știa nimeni niciodată cine cu cine a fost la vânătoare. Eu pun totuși în prim plan prietenia asta de grup care o au, dar nu e normal ca cel care are cuțitul în mână să aibă și pâinea într-o fel.
Dumneavoastră singur ați spus că ați renunțat la vânătoare doar pe mandatul cât sunteți în fruntea inspectoratului de stat.
Nu.
Acum, nu înțeleg, dumneavoastră renunțați pentru o integritate morală la plăcerea...
Nu renunț, în niciun caz. Dar mai sunt tradiții. Cineva a făcut facultatea împreună. Au mers câțiva 10 ani la vânătoare împreună. Unul a devenit procuror, altul este avocat, a treilea este judecător. Aici e problema, că este foarte greu.
Dar nu mai poți avea încredere că se instrumentează un dosar așa cum ar trebui să fie instrumentat după ce procurorul și judecătorul merg la vânătoare.
Aici, haideți aici... Partea morală îi aparține fiecăruia și trebuie să trag concluzii fiecare din chestiile astea, mai ales că sunt și lucruri publice.
Regretul cel mai mare al dumneavoastră de pe urma acestui caz tragic?
Regretul cel mai mare al meu este că cetățeanul a fost încă o dată dus în eroare. Adică noi am greșit, noi cineva a încercat să vină cu o minciună. Oamenii nu acceptă lucrurile astea.
Cine a venit cu minciuna?
Nu cu minciuna, hai să zic așa, cineva a vrut să ne fraierească oamenii.
Cine e cel cine?
Cei care au organizat vânătoarea, cei care au fost această vânătoare. Nu vreau să spun că unul mai bun și unul mai mare. Toți cei care au fost la vânătoare, toți poartă vină în măsură egală. Fiindcă nu poți să tănuiești chestiile astea. Trebuia în prima zi. Vă dau garanție, dacă din prima zi ieșe colegul meu Ion sau procurorul general sau și spunea, oameni buni, a fost un accident la vânătoare, este omul rănit în spital, am făcut tot posibilul ca să aducem medicii, îi acordăm ajutorul medical necesar și o să fie unul, Dumnezeu știe, dar noi suntem responsabili. Am invitat organele de drept, s-a luat măsurile necesare, s-au ridicat armele, am tot ce țin de partea juridică. Și atunci nu merge așa de departe. Și omul mi-a spus, Doamne, iau săraci, sărmani, uite, au pățit-o la vânătoare. Avea altfel strategie chestia asta. Cetățeanul simplu deja e obosit de jocurile politice. Mai ales mă deranjează foarte mult aceea cum a fost gestionată după ce s-a aflat chestia asta. Adică nu se poate demers așa de departe pentru a obține niște dividende politice. Nu, pur și simplu nu se poate.
Cine a vrut să obțină dividende politice de pe urma acestui?
Orice politician din Republica Moldova și mai ales experții care cunosc problemele de la șpâla. Eu mă uitam la televizor și când zădeau părerea că nu, domnule, este braconaj, că chestia asta sunt niște noțiuni, ei legea, tiuți articolul 25, articolul 26 din lege, tiuți ce înseamnă rezervație naturală, ce înseamnă vânătoarea de selecție și așa mai departe.
Vânătoarea asta de selecție a și jucat festa.
Vânătoarea de selecție a dat posibilitate ca într-o zonă naturală să vii un grup de elită. E acasă a fost toată chestia. Dacă erau vânătorii care au câte 20 de ani de staj, în primul rând nu se întâmpla chestia asta. Nu era gălăgie asta, nu era atâta vorbă.
Dumneavoastră sunteți tot reprezentantul Partidului Liberal, așa ca și domnul Ion Lupu, cel care a fost în fruntea agenției Mold Silva. De la el ați aflat detaliile sau informația?
Da, eu am vorbit
printre primii.
Am vorbit cu Ion, după ce am aflat chestiile astea, am vorbit și eu cu el. Noi și la biroul politic am discutat chestia asta și domnul președinte Ghimpo a spus că, fraților, Ion trebuie să plece pentru ca să fie și învățătură și pentru toți ceilalți care sunt în partidul nostru.
Și domnul Ion Lupu a zis că pleacă fără
nicio emoție, adică cu emoții, cu mari emoții, cu demnitate a făcut chestia asta. Că da, el a căzut de acord, că trebuie să plece.